animaziozko euskal zinemagintzaren esparruan aintzindari izan zen Juan ba Berasategi 60 urte zituela hilda gaur goizean minbiziaren eraginez hil ere zinemagile pasaitar honek eginak dira besteak beste Kalabaza Tripontzia.
Kaixo! Lagunak! Satelite bat naiz!
Hori izan zen animaziozko euskarazko aurreneko ba, pelikula, baina hori eta gero etorri zen esate baterako Fernando Amezketarra.
Baina konfesoreak esan zuen hori izta horrela, Fernando.
Hala ere etzuen atzera egin aluark eta mehatxu egin zidan
eta ez hori bakarrik, baita Lazkao txiki ere.
Ez diau bolada baten behar zinen dantza egingo.
Ez?
Txikie, han ez aiz ez neska launtzan ibiliko.
Ia hundi, ikasi aldek ezer arabieraz.
Arabieraz? Nola nahi dek nik jakite arabieraz?
Hauek dira bestela, bera kutsitako lanetako batzuk, izan ere bere bizitza oparoa izan da. Astapenak ez zituen errezak izan, ez da bera lehen planora askotan atera, beti nahiago izan du bigarren planoan geratu. Juan ba Berasategiren ahotsa badaukagu, hortxe gordeta, eta bere esana ere bai.
Zuten olako titularretan eta prensan eta esaten dutean, bueno, pionero eta, bueno, asmatu intzun, eze, bueno, ni bide bat irikinun, eta bain.
Josean Muñoz, arratsalde onda izula.
Arratsaldeon.
Bueno, gaur pentsatzen dut zuretzat ez dela oso egun erraza izango, alde batetik kultura sailburu orde, eta beste batetik lagun, bi planoak bereizten zaila pentsatzen dut eguna ez?
Bueno, gaurko egunaren zailtasuna ez da hori, gaurko egunaren zailtasuna da adiskideen ura joan ba, oso adiskidea, eta, bueno, jipoia hori izan da, niri, kasu enten rezenatzen duzu, bueno, adiskide bezala, oza, oinaze hortatik. Alare nik lagun edo eta adiskide bezala daukadan ze hori galera sensazio hortaz aparte zelburu orde bezala ere eta uzet herri bezala ere galera bat izan da gaurkoa. Nik uzet herri honek asko zor diola Juan ba Berasategiri. Berak esaten zuen ez bide ireki zuen. Behar bada jende asko ez da konturatu egingo bide hori zabaltzea zenbateraino izan zen heroikoa. Eta oain normalidade oso ikusten ditugun gauz asko, zate baterako marrazki bizitunak ikustea euskeraz, hori beraz izanien ezinezkoa zan, amesikeria zan, inork etzeukan horren aztarnik, eta Juan bazan hor tematu zana, bide hori irikizuna, eta bide hori oparoa bihurtu duna, nik uste, hortan eta grafismoan, ez nik adizkide bezala, personalki zorri dudan guztia, izu barria dana, baizik eta herri bezala, euskaldun bezala, denok zorri dugula Juan bari asko.
Gainera beti txingurri lana egin izan du, etzaio asko gustatu kameraren aurrera saltzea, nahiago izan dugu atzeko lana egitea, ez da, Josean?
Bai, eta, bueno, hortan esango nizuke, hainbeste gustatu zaio beti, bueno, atxian eote hori, bera kameraren aurrean ez, kameraren atzean ibiltzen zen. Eta gero gehien gustatu izan zaiona, mobiolan egotea zen, oza, montajea gustatzen zaion, zuzendaritza baino gehiago ere. Hortik erabakitzen ziala pelikulak esaten zuen, eta hor atzeatzetik bakarrik eta bere kasa eta gela ilunean hori zuen maiteen. Gero bere gogo hori eta grina hori eta asmo hori aurrera ateratzeko tanen bihar izan zuen. Tana esan nahi du marrazten hasi, tana esan nahi du teknika guztiak ikasi, asko asmatu, marrazkilari hasi berriak inguratu, ofizio erakutsi eta produktorea bilakatu. Bere asmoa gauzatzeko enpresario bihurtu izan du behar izan duen jendearen ezaugarri da, ez? Produktore bihurtu behar izan duen jendea, talde bat bildu, talde hori aurre ateratzeko baliabideak arkitu, etengabe, eta lan hori isileko lan da, baino ez beharrezkoa, ezinbestekoa.
Gaur egun, ba, ez dakit, nire generazioari tokatu zitzaion esate baterako Kalabaza Tripontzia ikustea, gogoan daukagu, aurrena animazioa beste hizkuntza batzuetan entzuten genuela, eta hortik aurrera hasi zen euskarazkoa. Gaur egun, momentu honetan irratia entzuten ari den personari, eta berarentzat arrunta denari, ba, bueno, ba, marrazki bizidunak euskaraz ikustea, zer esango diozu, zein zala Juan ba Berasategi?
Juanma, ez dakit nora esan, nik esango duke abenturero bazala. San Juango bazan, kostakoa. Eta bazun abenturaren zera hori eta pirataren abaitan. Eta gogoan zeukan, marrazki bizidunak egitearen gogoa zeukan, eta gaztetan egin zituen alako marrazki bizidun berezi-berezi batzuk esperimentalak zoragarriak. Baina berak argi zeukan, gogo horri, marrazki bizidunekiko zaletasuna eta pasio hori uzartzen zan erabat euskararen aldeko jarrera militante oso garbi batekin. Eta ez gantzera euskaraz berrituko marrazki bizidunak, eta ni gauz esperimentalak ingo nituzke, baina horri honetan behar deguna da marrazki bizidunak beste herrietan bezalakoa. Eta horretik hortik esplikatzen da, kalabaza trikontzia diala azkenean ez dakit osbat, labur metrai, osbat tipui diferente, kalabazaren aitzakiarekin bateratuak, eta oso grafismo berezia daukate, oso desberdina dute batetik besterakoan. Nola baita erakursi nahi zulako aukera zabala bat zeola. Eta horietako tekniketan garatu zitekela Euskal Herrian eta euskeraz animazioa. Euskal Herrian egindan lehenengo pelikula marrazki bizidunetakoa ipuiga kontatuz euskeraz eginda. Ez da bakarrik euskeraz egindan lehenengo pelikula. Ez zehon erderazko pelikularik marrazki bizidunetan Euskal Herrian. Berak egin zuen lehenengoa eta euskeraz egin zuen. Eta beti uztartu du euskeraren aldeko jarrera oso argi bat, marrazkiarekin, kartelarekin, afitxarekin eta marrazki bizidunekin. Eta gura egiteko, dana asmatu behar izan zuen, dana ikasi behar izan zuen, eskolarik etzen honean. Ze kolorekin pintatu, nola eusten zion, nola egin pintura utzi zezia zaion zehari, plastikoari, azetatuari, nola egin mugimenduak eta hobeto edo okerrago egiteko, ze teknikara bili kamararekin, hori dena galdezke bili izan, Madriden, Parisen, batetik bestea, ikasi nahian, hori posible egiten alizateko. Horrek irakusten duen ikuste, zenbateraino zan abenturak egiteko, abenturak aurrera eramateko gai, zenbateraino zan temosoa sentidurik onenian, eta zenbateraino zan ekimen gizona, ez? Basun gogoa, basun asmoa, basun ametsa, eta basun amets hori egia bihurtzeko gaitasuna, eta norbait zan responsabilidadea. Gauza batzutan, jende bati irutuko zitzaio, lehenengo zen, ba, oso gizon alaia, eta oso gizon ironia horrekin eta hola, baina gero konpromiso handia hartzen zuen, bai buruan zituen proiektuekin, bai inguruan biltzen zuen jendearekin eta dizkidekin. Eta nik uste, berarekin lan egin dugun guztiok, badakigula, altzun neurrian eta zeuskan baliabideekin beti izan dela oso eskuzabala eta oso errespetu handikoa inguruan zituen langile guztiekin, eta gehienak hasi berriak mutikoak ginean, ezer ez genekinak, eta beti, Juanma beti izan da hor oso gidari eskuza bala.
Ba, abenturarioarekin geratuko naiz. Abenturarioa gaur eraman du, gaitzak, Josean ez dakit ba ote dakizun bere azken agurra noiz izango den, hori erabakita ote dagoen, oraindik ez dakigu.
Bueno, badakit filmategiak antolatuko diola baitare, familiak antolatuko du zerbait, ez dakit nola dan kontua, baina badakit filmategiak Euskadiko filmotekak ere antolatuko dula zerbait, merezi dulako benetan omenaldi oso sentitu bat.
Ba, guk ere eskertzen dizugu asko, gaur bezalako egun zail batean mezulariari erantzun izanagatik, eta Samina lagun esango dizut bere familiari bezala.
Eskerrik asko.